нүүдэнтэй дэрсэлдэгч Алексей Навальный гэж хэм бэ. Сүүлийн үед дэлхийн хэвлэлүүдээр нэлээд танил болж байгаа энэ Орос иргэний талаар ярихаас өмнө ерхийлэгч Путины талаарх зарим баримтыг сонирхъё. Оросын хамгийн хүчирхэг нөлөө бүхий хүн бол ерхийлэгч Владимир Путин. Тэрээр Оросын ерхийлэгчийн албан тушаалыг дөрөвд удаа хашиж байгаа. Өнөөгийн бүрэн эрхийн хугацаа нь 2024 онд дуусна. Гэхдээ өдгөө 63 настай Путин 2036 оны хүртэл буюу 83 нас хүртлээн Оросын төрөөс буухгүй байх магадлалтай гэж барууны хэвлэлүүд мэдээлдэг юм. Путин 2020 онд үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах саналыг гаргаж дэмжигдсэн. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр Путин ерхийлэгч дахин 2 удаа өрсөлдөх үүд хаалга боломж нээгдсэн байна. Газар нутгийнхаа хэмжээгээр дэлхийд хамгийн том тооцогдох эзэнт гүрэн болох Оросын төрийг хамгийн олон жил тасралтгүй атгасан хүн бол Сталин юм. Түүний дэглэм 31 жил үргэлжилсэн бол Путин Оросын ерхийлэгч ерхий сайдын суудлыг сэлгсээр 20 жилийн ардаан үдсэн байна. За дээр дурдсанчлан тэрээр 2024 оноос цаашид ч улс төрдөх ноёрхлон хэвээр хадгалах магадлал өндөр байнамаа. За ийм л хүчирхэг нөлөө бүхий улс төрчийн эсрэг зоригтой дугарч чаддаг Путиныг хайр найргүй шүмжиж түүний нэгдсэн Орос намтай холбоотой авилгал хийх ахуулыг илчилж шүмжилдэг хүн Орос албаны улсад нэг л бий. Энэ бол Алексей Навальный юм. Путинтэй тэрсэлдэгч Алексей Навальный гэж хэм бэ. Путин ч тэр, Навальный ч тэр. Анхны их сургуулийн хуулийн чиглэлээр дүүргэсэн юм. Алексей Навальный Оросын төрийн өмчит кампанууд төдийгүй. Путины нэгдсэн Орос намын гишүүд улс төрчдтэй холбоотой авилга хээлх ахуулын талаар мэдээлж хэлснээр буюу 2008 оноос Оросын залуус ард иргэдийн дунд танигдчих эхэлжээ. Тэрээр нэгдсэн Орос намыг хулгайчид, лойбогчдаар дүүрэн хэмээн тодорхойлж, эрс хатуу шүмжилсээр ирсэн юм. Навальный зүгээр ч нэг шүмжлэгч байсангүй. Тэрээр сонгуулийн үр дүн, авилгал, ядуурл, баян хоосны ялгаа хэт их байгааг сэргүүцсэн жагсаал тэмцлийг зохион байгуулж удирдсаар байгаамаа. За харин Кремлийн зүгээс түүнийг хууль бус жагсаал хийсэн хэрэгээр анх 2011 онд баривчилж хорьсон байдаг юм. За 20-оос сулагдсны дараа Навальный тэмцлээ үргэлжлүүлэхэ амлаж байлаа. Путин 2012 онд ерхийлэгчээр дахин сонгогдсоныхоо дараа Навальныйтай холбоотой мөрдөн шалгалтыг эхлүүлэхийг тушаасан байна. Үүнээс хойш нэг жилийн дараа Оросын шүүх Навальныг эд хөрөнгө шамшигдуулсан хэрэгт буруутгаж, 5 жилийн хорих ялыг оноосон ч эцсийн мөчид тэнсэн харгалзах ял болгон хөнгөрүүлжээ. Навальный түүнийг хэрэгт буруутгасан ил үйл явдлыг улс төрийн зорилготой хэмээн тодорхойлж, өөрийгөө ямарч гин буруугүй хэмээн зарлаж байлаа. Ийхүү шүүхийн хаалга татаж байсан ч Навальный 2013 онд Москва хотын даргын сонгуул өрсөлдөж, нэр дэвшигчдийн хоёрт эрэмблэгдэж байлаа. Өөрөөр хэлбэл энэ үйл явдал түүний нэр хүнд хэр өндөр байгааг өссөн тэлж байгааг харуулсан юм. Навальный Орос албаны улсад илүү чөлөөт ардчилсан системийг бий болгох ёстой гэж үздэгээс гадна мөн чөлөөт хэвлэлийг бий болгох ёстой гэж тэмцдэг нэг юм байна. Сая хэлсэнчлэн түүний мэдээллийг Оросын төрийн телевизүүд дамжуулдаг үүнээс чүүдэн тэрээр өөрийн одоо цахим хуудсуудаар мэдээллийг түгээдэг юм байна. 2017 онд Орос албаны улсын олон арван хотыг хамарсан авилгын эсрэг жагсаал болж олон мянган хүн оролцсон юм. Навальный тухайн үед Оросын ерхий сайдаар ажиллаж байсан Дмитрий Медведев олон тэрбум еврогоор үнэлэгдэх үл хөдлөх хөрөнгөтэй талаар баримтуудыг дэлгэсний дараа энэ эсэргүүцлийн хөдөлгөөн болжээ. Удалгүй Навальный жагсаал цуглаан өдөөсөн хэрэгтэй холбоотойгоор дахин баривчлагдаж 15 өдөр хоригдсны дараа суллагджээ. Mr. Putin realized that it's not affordable for 4-р сард Навальныгийн нүүрлүү үл таних этгээд химийн бодог затсны улмаас түүний нэг нүд хүндээр гэмтжээ. Тэрээр энэ халдлагын дараа Испани улсад очиж нүдний хагалгаанд орсон юм. За 2018 оны ерхийлэгчийн сонгуульд өрсөлдөх кампанд ажиллаа эхлүүлж байгаагаа Навальный 2016 онд зарлсан байна. Гэвч түүнийг хэрэгт холбогдож байсан гэх үндэслээр ерөнхийлөгчийн сонгууль өрсөлдөх боломжийг нь хаасан. За энэ нь цэвэр улс төрийн зоригтой шийдвэр гэдгийг түүний дэмжигчид тухайн үед хэлж байлаа. Хэд хэдэн удаа хоригдож мөн халдлагад өртөж байсан ч Навалны тэмцлийн зогсоосонгүй. 2018-2019 онуудад Навалны, Путин, за түүний нэгдсэн Орос намын эсрэг Жагсаал тэмцлийг удаа дараа дахин зохион байгуулж тухай бүрдээ хоригдож баривчлагдж байсан байна. 2020 онд Навалнытай холбоотой Дулиан Орос улбан улс төдийгүй дэлхий дахинд шүүгэндэгдсэн. Үүнийг эргэн санавал 2020 оны 8 дугаар сард Навалны Сибирьс Москваг чиглэсэн онгоцонд суугаад удалгүй түүний биен гинт модож ухаалцсан. За Навалныгийн дэмжигчид түүнийг зориудаар хордуулсан талаар мэдээлж хэлсэн юм.
Оросын улс төрийн сөрөг хүчний удирдагч тэмцэгчийн амнаас үхлийн ирмэгт байсан учраас яаралтай Герман руу аваачиж эмчилгээ хийлгэсэн юм. Герман төдийгүй Европын ихэд хэдэн орон Навалныгаас авсан шинжилгээнээс зөвлөлт холбоотлсон үед бүтээсэн Новичок гэх тусгай зориулалтын химийн хор илэрсэн талаар мэдээлсэн нь Москва Европын холбооны хоорондох харилцааг муутгахад хүргэлээ. Германы канцлер Ангела Меркель тэргүүтэй Европын удирдагчид Навалныг дэлхийн хамгийн хортой химийн бодисоор хортуулсан хэргийн талаар тодорхой тайлбар өгөхийг Путин засаг захиргаанаас шаардаж байлаа. Берлин хотод эмчилгээ хийлгэж эргэн хөл дээр юм болсон Навалны түүнийг хортуулсан гэх хэргийг Путин тушаалаар зохион байгуулсан гэж буруутгалаа. Харин Путин энэ мэдээллийг эрс үгүйсгэсэн юм.
За Навалны бол авилгын эсрэг тэмцэгч, Кремлийн шүүмжлэгчээс гадна Орос улбаны улсын улс төрийн сөрөг хүчний удирдагч. Түүний магадгүй энэ тэмцлийн эцсийн зорилго нь бол ерөнхийлөгч Путиныг төрийн эрх мэдлээс холдуулах нэгдсэн Орос намыг парламентэд цөөнх болгох явдал юм. Навалны үүнээс өмнө нэг бас удаа 2024 он гэхэд буюу ерөнхийлөгч Путиний бүрэн эрхийн хугацаа дуусах үед Оросын дунд буюу хууль боловсруулах дээд байгууллагад сөрөг хүчин олонхыг бүрдүүлнэ гэж амлаж мөн үүний төлөө тэмцэж байгаагаа илэрхийлж байсан. За ер нь бол 2020 оны орон нутгийн сонгуулиар Сибирийн хэд хэдэн хотын зөвлөл буюу консулд сөрөг хүчин олонхыг бүрдүүлэгч болж эхэлсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Навалныг дэмжигчид Оросын одоо зарим хот можийн хууль боловсруулах захиргааны энэ байгууллагуудад олонх болж хүчин олон бүр нэмэгдсээр байгаа. Ийм үйл явдлууд өрнөж байгаа маа.
Путинтэй тэрсэлдэгч Алексей Навалны гэж хэм бэ? 2021 оны 1-р сард Навалны Германаас эх орондоо иргэн ирлээ. Түүнийг Москвагийн онгоцны буудлын дээр буумагц баривчилжээ. Тэнсэн харгалзах ял нь дуусаагүй байхад гадаад орн руу явсан, дуудсан цагт ирээгүй гэсэн үндэслээр түүнийг 30 хоногийн хугацаатай саатулж хориод байна. Харин хитгэн өдрийн өмнө Орос улбан улсын 100 орчим хотод Навалныг сулулахыг шаардсан жагсаал өрнөлөө. Энэ үеэр цагдаа нар 3,000 гаруй хүнийг баривчилжээ. Хамгийн гол нь Оросд ийм өргөн цар хүрээтэй эсэргүүцлийн хөдөлгөөн жагсаал өнгөрсөн жилүүдэд өрнөж байсангүй.
Командир президентского полка полковник Филякин.
Здравствуйте, товарищи!
Оросын хамгийн хүчирхэг нөлөө бүхий хүн болох Путинтэй тэмцэгч. Зарим хэвлэлүүдийн тодорхойлсноор өвхлээс үл айха Навалныгийн түүх довчхондоо ийм юм. Хэдхэн өдрийн өмнө Навалныгийн баг Оросын эрхлэгч Путин хар тэнгисийн иргэдээрх 1.3 тэрбум Америк долларын өртөг бүхий тансаг ордон эзэмшдэг талаар бичлэгийг засаж 90 сая орчим хүн үзжээ. Путин энэ нь түүний өмч биш гэж хариу мэдгдсэн юм. Мэдээллийн эхэнд хэлсэнчлэн Оросын ерөнхийлөгчөөр 4-р удаага сонгогдсон ажиллаж байгаа Путиний бүрэн эрхийн хугацаа 2024 он дуусна. Гэхдээ үндсэн хуулийн өөрчлөлт Путинд 2036 оны хүртэл төр барих боломжийг нээж өгөөд байгаа юм. Харин түүнтэй тэрсэлдэгч Навалны өдгөө 44 настай. Тэрээр одоогоор хоригдож байгаа. Эд хөрөнгө шамшигдуулсан болон заллингийн хэрэгтэй хоёр чудаа буруутгагдж, нийтдээ 8 жил гарын хоригдох ялыг сонссон ч түүнийг шууд хориогүй юм. Энэ нь магадгүй түүнийг өмөрсөн жагсаал тэмцэл өрнөхөөс болгоомжилсан хэрэг байхаа. 2021 оны 1-р сарын эхээр Навалныгийн эсрэг эд хөрөнгө шамшигдуулсан гих шинэ хэрэг үүсгэжээ. Түүнийг буруутай гэж үзвэл 10 жил хүртэлх хугацаагаар хорих шийдвэр гарч магадгүй юм.
За Навалныд олон 10 жилийн хорих ялыг тулгах нь түүнийг дэмжигчдийн хөдөлгөөнийг улам бүр дэбрэгэх аюултай. За түүнийг зүгээр суллаад явуулчихвал Путиний засаг захиргаа нэгдсэн Орос намын эсрэг сөрөг хүчний одоо улс төрийн тэмцэл идэвхтэйгээр улам идэвхтэйгээр өрнөө зогсохгүй энэ жилийн парламентийн сонгуулаар Навалныгийн сөрөг хүчин өмнөхөөсөө илүү хүчтэй дэмжлэг авах аюултай гэж Кремль болгоомжилж байна. За энэ бүхний төгсгөлд нэг л зүйл маш тодорхой харагдаж байгаа. Өнгөрсөн 20-30 жилийн хугацаанд Путин Навалны шиг цоцшгүй тэмцэгчтэй тулгарч байсангүй.
Путинтэй тэрсэлдэгч Алексей Навалны гэж хэм бай.